Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ասել է, թե զինված ուժերը պատերազմի մասին պետք է զեկույց պատրաստեն։ Պատերազմից հետո 24,000 Ղարաբաղցիներ դեռ գտնվում են Հայաստանում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների և մահացածների բարձր թվեր։ Չնայած համավարակին, իրանցինները շարունակում են Հայաստան այցելել Նովրուզը նշելու համար։ Նոր լարվածություն ֆրանս-թուրքական հարաբերություններում։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, թե Թուրքիան փորձում է միջամտել 2022 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին, Թուրքիան հերքում է մեղադրանքները։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Ազգային ժողովը այսօր միաձայն ընդունեց քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը։ Պետական դավաճանության համար սահմանվեց ցմահ կամ 15-ից 20 տարվա ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա, իսկ լրտեսության համար 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի և մահացության բարձր թվեր, գրանցվել է գրեթե 1300 նոր դեպք, հիվանդությունից մահացել է 18 մարդ, համավարակային իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Շուշիի շրջանի Շուշի Լիսագոր հատվածում զոհված ինծառայողների աճյունների որոնումները արդյունք չեն տվել, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Աշխատանքները նախատեսվում է շարունակել վաղը հյուսիս-արևելյան Մատաղիս Թալիշ ուղություններով, իսկ առաջիկայում ըստ անհրաժեշտության 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից առ այսօր Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերված կամ ադրբեջանական կողմից փոխանցված աճյունների թիվը մարտի 20-ից այս կողմ չի փոխվել։ Վերջին տվյալներով հայտնաբերված մարմինների և աճյունների ընդհանուր թիվը 1518 է։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղ են հասցրել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականնակը, Ստեփանակերտի քաղաքային հիվանդանոցին է փոխանցվել բժշկական սարքավորումներ և սանիտարական պարագաններ։ Ղարաբաղում ռուսերենը համարվեց պաշտոնական լեզու։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց լեզվի մասին և հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, ըստ որի Ղարաբաղում պաշտոնական լեզուներն են լինելու հայերենը և ռուսերենը, այն իրավական ուշ կստանա նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։ Եվս մեկ լուր Ստեփանակերտից Արցախի խորհրդարանը այսօր փագախ մի քվեարկությամբ Գեղամ Ստեփանյանին ընտրեց մարդու իրավունքների պաշտպան։ Շարունակեմ միջազգային լուրերի թողարկումը։ Պաշտոնական այցով 3 Հայաստան է ժամանել Իրաքի պաշտպանության նախարար Ջումա Խաթաբին, այսօր նա հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի և արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հետ։ Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են երկու գերատեսչությունների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին մտադրությունների վերաբերյալ համաձայնություն, որով սահմանվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող համագործակցության 13 ոլորտներ։ Մարտի 24-ին տեղի ունեցել ԵԱՀԿ անվտանգության համագործակցության ֆորումի ԱՄՆ-ի նախագահության եզրափակիչ նիստը, որի ընթացքում ԱՄՆ-ն Հայաստանին է փոխանցել այդ ֆորումի նախագահությունը։ Հայաստանը նախագահելու է 4 ամիս 2021-ի ապրիլ-օգոստոս ամիսներին։ Այսօր Հունաստանի անկախության օրն է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հունաստանի ղեկավարներին և ժողովրդին։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում բանակցել են Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարար Չուն Իյոնը և Սերգեյ Լավրովը։ Համատեղ ասուլիսում նրանք հայտարարել են, որ երկու պետությունները կշարունակեն համագործակցությունը կորեական թերակղզում խաղաղության գործընթացը առաջ մղելու համար։ Բրիտանացի քննիչները երեք հայտնել են, որ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի թոռան այս սուլթանի մահվան պատճառը կոկային տեսակի թմրանյութն է եղել։ Այս Սուլթան Նազարբայևին անգիտակից վիճակում գտել էին 2020 թվականի օգոստոսի 16-ին Լոնդոնի այգում, հետագայում հիվանդանոցում բժիշկները հայտարարեցին, որ նա մահացել է։ 29-ամյա այս Սուլթանը տարիներ շարունակ ունեցել է թմրամիջոցների հետ կապված խնդիրներ։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 23:45-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կսկսի պայքարը աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլում հյուրընկալվելով Լիխտենշտայնին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, պատերազմի ավարտից գրեթե 5 ամիս անց որևէ հստակ պատկերացում չկա տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասին։ Օրինակ, պատերազմից հետո ռուսական ռազմական հարցերով մասնագիտացված կայքերից մեկը Ջաբրայիլի գործողության մասին գրել էր, թե դա հայկական կողմի անմիտ գործողություն էր։ Ով կամ ովքեր էին պլանավորել այդ օպերացիան հայտնի չէ։ Ընդհանրապես միջև հիմա պարզ չէ, թե բարձրաստիճան զինվորականները, գլխավոր շտաբը ինչ օպերացիաներ է պլանավորել և իրականացրել կամ ինչ պատճառներով պլանավորել է, բայց չի կարողացել իրականացնել։ Որոշ հայտարարություններից, խոսակցությունների մակարդակից բացի որևէ, այսպես ասեմ, մասնագիտական, զինվորական, ռազմական հիմնավոր պարզաբանումներ չեն տրվել պատերազմի ընթացքի մասին, սակայն այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, թե զինված ուժերը պատերազմի մասին պետք է զեկույց պատրաստեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը, նա կենտրոնացել է ռուսական կործանիչների հրթիռների վրա։
Թե ամիսներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները ինչու չեն կարողացել ձեռք բերել Սու-30 SM-ների հրթիռները, ինչու չեն կարողացել այդ անել նաև պատերազմի 44 օրերի ընթացքում, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին պարզաբանեց. հրթիռների ձեռքբերումը դիտարկվել է որպես ավելի երկարաժամկետ գործընթաց։
Երբ որ սուերը արվել է, դա դիտարկվել է ավելի երկար ժամանակի գործընթաց, այսինքն զինամթերքը և մնացած կարողությունները սուերի մասով ձեռք բերվելու ըստ պլանավորման ավելի երկարաժամկետ էր, քան պատերազմներ սկսել, և խնդիրները զուտ դրա մեջ էին։ Որևէ այլ խնդիր սուերի հետ կապված մենք չենք ունեցել։
Երեք ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց նախորդ շաբաթ օրը Օհանավանում արած իր հայտարարությունը, թե Սու-30 SM-ները ձեռք են բերվել 2020 թվականի մայիսին և կառավարությունը պարզապես չի հասցրել գնել կործանիչների հրթիռները։ Թեև դեռևս 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի մամուլի ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրեցին, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Սու-30 SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներով։
Ցավոք սրտի, պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։
Իսկ թե պատերազմի ընթացքում 44 օր Հայաստանի կառավարությունը ինչու չի կարողացել գնել Su-30SM-ների հրթիռները, չէ՞ որ Հայաստանը պատերազմում էր եւ ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը հավանաբար տեղյակ էր ռազմական գործողություններից, հետեւաբար հրթիռների ձեռքբերումը ավելի էր կարևորվում, կամ Ռուսաստանը պարզապես հրաժարվել է վաճառել հրթիռները։ Այս հարցերին երեք ազգային ժողովում չանդրադարձան ոչ վարչապետ Փաշինյանը, ոչ էլ փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Ինչ վերաբերում է Su-30SM-ներին եւ իրենց հետ կապված տարբեր գնումներին, այսինքն ինքը մենակ ինքնաթիռը չի, այո, գնումների պլանով նաեւ նախատեսված է եղել, թե երբ պետք է ձեռք բերվեն տվյալ ինքնաթիռի համար համապատասխան հրթիռները։
Պատերազմից մոտ 10 օր անց անցած տարվա նոյեմբերին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը թողած, իսկ էլ ավելի վաղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը 2 օր առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ պատերազմի ժամանակ Su-30SM-ները չեն կիրառվել, որովհետև Հայաստանին առաքված ռուսաստանյան բազմաֆունկցիոնալ կործանիչների 3 գործառույթներից մեկը չի աշխատում, այլապես դրանք կկիրառվեին Հայաստանում առկա սպառազինությամբ։
Su-30-ները կարող են նաև գրել այնպիսի հերթաբեր, որոնք առկա են սպառազինությամբ։ Հարցը երկրորդ, ինչու այդ Su-30-ները չկիրառվեցին մեր առկա սպառազինության։ Սպառազինության մի քանի տեսակը չկար, բայց ամենացած տեսակները, որոնք մեր բանակի արվեցան կիրառում են, ընդհանրապես ինչու դա չկիրառվեց, այս հարցի պատասխանը պիտի տա, եւ չտեսված տվյալներով Su-30-ը բոլոր դեպքերի մաս հողումը ես կատարում եմ դատախազության, որպեսզի ստուգեն եւ բացահայտեն այն 3 պարամետրերը, որ ունի, պիտի ունենա Su-30-ը որպես բազմաֆունկցիոնալ ավիացիոն համակարգ, իմ ունեցած տեղեկություններով այդ ֆունկցիաներից մեկը չունենք, որը կարող է նաև պատճառ հանդիսացել, որ ուղղաթիռ ինքնաթիռի անձնակազմը չի տարել։
Հարց է առաջանում, արդյոք Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառել է անսարք կործանիչներ, կարելի է նման հետևության անգել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի խոսքերից։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 խորհրդարանում կարճ անդրադարձավ հարցին, կիրառվել են Su-30SM-ները պատերազմի ժամանակ։
Կոնկրետ ռազմական իրավիճակում նրանց օգտագործման կամ չօգտագործման վերաբերյալ որոշումները կասցվել են ըստ այն, թե եղած սպառազինությունը ինչքանով է հնարավորություն տալիս, որպեսզի այդ ինքնաթիռները կատարեն իրենց առաջ դրված մարտական խնդիրները։
Նույն հարցն այսօր ուղղվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։
Կան տարբեր կարողություններ կամ պայթուցիկ կարողությունների տարբեր մակարդակի հրթիռներ եւ խնդիրը այն էր, որ լավագույն ունենալ, որ ամենամեծ ազդեցությունը կարող է ունենալ հրթիռները, այնինչ մենք ունեցել ենք մինչեւ այդ, դրանք որոշակի սահմանափակումներ են ունեցել։
Արմեն Գրիգորյանը այսօր նաև հաստատեց օրերս առաջ հայտարարությունը, թե պատերազմի 4-րդ օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այդ ժամանակվա պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը ամենևին էլ չի առաջարկել կանգնեցնել պատերազմը։
Իմ հայտարարությունը հիմնված է փաստաթղթերի եւ արձանագրությունների վրա։
Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը առած իր զգուշացման մասին հայտարարել էր ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, նոյեմբերի 17-ին Պաշտպանության նախարարության կայքում հրապարակված ուղերձում։ Ազատությանը այսօր չհաջողվեց արձագանք ստանալ Օնիկ Գասպարյանից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո շուրջ 24,000 Ղարաբաղցիներ դեռ մնացել են Հայաստանում եւ պարզ չէ, թե նրանք արդյոք հետ կվերադառնան։ Մի մասը բուն Ղարաբաղում չի ապրել, այլ հարակից տարածքներում, իսկ մեծ մասի հայրենի բնակավայրերը անցել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ, եւ այս պահին էլ վերադառնալու դեպքում նրանք պետք է արդեն ուրիշ տեղ ապրեն, բայց հիմա խոսքը վերադառնալու մասին չէ, այլ Հայաստանում մնալու, փախստականներին օգնել, աջակցելու ծրագրերի իրականացման և դրանց թերությունների մասին է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչինչ, բոլորս իմ չեմ դժգոհում, ոչինչ, հիմնական վարձը տալիս եմ, 30,000 դրամ վարձն է, մոտ այս ամիսը գնա 42,000 հոսանքի վարձն է։
Քարվաճարի նոր Գետաշենի գյուղապետարանի քարտուղար Քնարիկ Սաֆարյանը մոլորված է Երևանում գործող Արցախի օպերատիվ շտաբում։ Իր գյուղացիների ցանկն է, ծրված են Հայաստանով մեկ բազմաթիվ հոգսերով։ Մինչև 30,000 արցախցիներ պատերազմից հետո մնացել են Հայաստանում, շատերը գնալու հասցե չունեն, տունն ու բնակավայրն անցել է Ադրբեջանին։ Շտաբի ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը նախկինում 13,000 բնակիչ ունեցող Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն էր, շրջանի 45 մեծ ու փոքր համայնքներ այլևս հայկական չեն, շուրջ 9,000 հադրութիներ հապաստան են գտել Երևանում ու մարզերում։
Ճիշտ ասի Գորսկի, Ստեփանակերտում էլ այդ հնարավորությունները չկա, որ մարդկանց տեղավորենք, էլի ոնց որ այսօր Երևանում նույն Ստեփանակերտում նույն գներն են, եթե մարդ պետք է վարձում մնա, կարելի ասել նույն գներն են։
Վերադառնալու տեղ չունեն նաև քաշաթաղցիները, վերաբնակեցման ծրագրերով այդ շրջանում հաստատված մարդիկ վերադարձել են Հայաստան, ավելի քան 10,000 քաշաթաղցի այստեղ է, շատերը տունդարձի հույսով։
Ես իմ տունը շատ ուժեղ եմ սարքել, շատ, ու երկու ամիս եմ վայել, այ դրա համար եմ զգտում, որ գնամ։
Իմ խանութը մնաց, իմ տունս եվրո ստիլով սարկած, հարևանս էնա թողասի, ամբողջ մեբելով բան ու լրիվ թողե դուրս ընկեք է, պախել ենք, ժայրտը թողել եմ, գազին պախել եմ, ոչ է ձեր համար։
Գեղեցիկ Գասպարյանը 21 տարի առաջ էր Երևանի Մալացիա Սեբաստիա համայնքից մեկն էլ քաշաթաղ, հիմա վերադարձել է Ելման կետ, միայն թե տունն է վարձով, ամսական 100,000 դրամ, 30,000 դրամ Հայաստանում, 45,000 Արցախում, կառավարությունը հյուրընկալող տանտերերին այսքան գումար է առաջարկում որպես տան վարձի փոխհատուցում, հյուրընկալված չափահաս արցախցիների համար, այսօր էլ կառավարության նիստում ծրագիրը երկարաձգվեց եւս 3 ամսով։
Բան Առաքելյանից մոնիտորինգի ենթարկել ենք ծրագիրը աշխատումը ռեալ։
Նու սկզբնական շրջանում որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կան, այս պահին արդեն այդ խնդիրները կարգավորված է։
Սոցիալ-նախարարի տվյալով շուրջ 7,000 չափահաս արցախցիներ են օգտվում այս ծրագրից։ Արցախի օպերատիվ շտաբում սակայն շեշտում են, այցելուների հիմնական մասը վարձով ապրող արցախցիներ բողոքում է հենց այս ծրագրից։
Ընդհանուր առմամբ հյուրընկալության ծրագիրը չի գործում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր լրացրել են, այսօր այդ գումարը չեն էլ ստացել, իսկ տանտերը դա չի սպասում, իրեն հետարքիրել չի, թե այդ գումարը երբ, բնականաբար այդ մարդը իրա փողն է ուզում։
Շուշեի գրասենյակի աշխատակից Լիլիթ Անդրեասյանն ասում է, շուշեցի այստեղ ու անտուն մնացած 400 ընտանիքներից քչերն են բնակվարձի փոխհատուցում ստացել, նույն բողոքը Հադրութի գրասենյակում է։
Շատ վատ է ընթանում այդ պրոցեսը, գումարները մի մասը առաջոր չեն ստացվում, նույնիսկ ասում եմ, բա դուք սխալ եք լրացրել, դեկտեմբեր ամիսը ինչին եք սխալ լրացրել, եթե սխալ ենք լրացրել, ենթադրեք չի իմացը, խիչ եք օգնում, խիչ եք ճշտում, որ այդ մարդը այդ գումարից օգտվի ստանա։
Ըստ շտաբի պետի տեղակալի, արցախցիները ամիսներով թղթաբանական քաշքշուկի մեջ են ընկնում, դեկտեմբերին դիմել են, մարդն ավարտվում է, գումարները չեն փոխանցվել։
Գոնե թղթային քաշքշուկից հետո այդ մարդկանց գումարները տան։
Սոցիալական ապահովության ծառայության քաղաքացիների հետ համագործակցության վարչության պետ Նոնա Սարգսյանի տեղեկացմամբ տվյալների համադրումը երկար է տևում, Արցախցու նախկին բնակավայրում բնակված լինելու հիմքը Ստեփանակերտում են տալիս, բնակարանների սեփականատերերի կադաստրային տվյալները հաճախ կիսատ պրատ են, այս ամենի պատճառով է ձգձգվում գումարի փոխանցումը։ Հյուրանոցներում ապաստան գտած արցախցիներն են վերջին շրջանում տագնապած շտաբ հասնում, հյուրանոցատերերը ցանկանում են ազատել սենյակները զբոսաշրջիկների հույսով։
Եվ ես վերջերս անընդհատ մարդիկ գալիս են, որ մեզ դուրս են անում, բա մենք ուր գնանք, ինչ անենք։
Ապահովել արցախցիների վերադարձն իրենց հայրենի օջախներ, վարչապետ Փաշինյանի հրճակած ճանապարհային քարտեզի երկրորդ կետն է, ունենք շոշափելի արդյունք և անելիքների մեծ ծավալ, 4 ամիս անց հայտարարում է Փաշինյանը Արցախի նախագահի հետ այսօր հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ։ Արայիկ Հարությունյանը համոզված է, արցախցիները հացի խնդիր չունեն, ունեն բնակարանների կարիք։
Ըստ մեր պլանների համարում են, որ պետք է կառուցի առնվազն 5,500 բնակարան 2-3 տարվա ընթացքում։
Պաշտոնական տվյալով Արցախն այսօր 120,000 բնակիչ ունի։ Արցախի դատախազությունն է հաղորդագրություն տարածել, վիճակագրությունը մտահոգիչ է վերնագրով։ Այս պատերազմը արցախցիներին դարձրել է հուզական ու դյուրագրգիր և աճել են ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձերի դեպքերը։ Ըստ դատախազության այս տարվա 3-րդ ամիսն է ու արդեն 6 դեպք է գրանցվել փոքրիկ Արցախում։ Մարդը բարձրագույն արժեք է, սահմանադրական այս մեջբերմամբ դատախազությունը հորդորում է միմյանց հանդեպ լինել անսահման հոգատար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման նոր բարձր թվեր են արձանագրվել, և նոր դեպքերի թվերն են բարձր և մահվան դեպքերը։ Վերջին օրերին հաղորդվում էր, որ ավելացվել են COVID-ով վարակված հիվանդներին ընդունող հիվանդանոցների թիվը, մահճակալների քանակը, զանգվածային պատվաստումներ դեռ չկան։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակված շուրջ 797 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 185-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 68 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 14 բժշկական կենտրոն։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում այս պահին 270 մահճակալից ազատ է ընդամենը 2-ը։ Առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսով վարակվածների օր-օրի ավելացող թիվը բավականին մտահոգիչ է համարում։ Հայտարարում են առողջապահական համակարգն արդեն գեր ծանրաբեռնված է աշխատում, հերթում սպասող հիվանդներ կան, իրավիճակը օրեցօր ավելի է բարդանում։ Նախորդին 1257 քաղաքացու մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել, միայն մեկ օրում 18 հոգի է մահացել, կորոնավիրուսով վարակված ևս 6 հոգի էլ այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Տանը և հիվանդանոցներում այս պահին բուժում է ստանում գրեթե 13500 մարդ, Երևանից թիվը ավելացել է մոտ 1000-ով։ Հանրային առողջության մասնագետները նկատում են, եթե զանգվածային պատվաստումներն արդեն մեկնարկած լինեին, իրավիճակը ավելի մեղմ կլիներ։
Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ օր առաջ զանգվածային պատվաստումները Հայաստանում մեկնարկեն, եւ իրոք, եթե մենք կարողանայինք դա մեկնարկել մեր այլ հարևանների հետ զուգահեռ, մենք արդեն կունենայինք բնակչության զգալի տոկոս, որը պատվաստվել է։ Մեր հարևաններ ունենք, որ 3-7-8% իրենց բնակչության արդեն պատվաստել են, եւ այդ թիվը դինամիկ աճում է։
Հայաստանը, սակայն, դեռ շարունակում է պատվաստանյութ ձեռք բերելու բանակցությունները։ Ողջ աշխարհում պատվաստման ակտիվ գործընթացներ են ընթանում, բայց Հայաստանում կարծես լճացած իրավիճակ է։ Երբ է հայաստանի քաղաքացին կարողանալու պատվաստվել? 3 ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում այս հարցն ուղղվեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Վերջինս կրկին ասաց, պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար Հայաստանը մի քանի հարթակներում է գործընթաց ծավալում։
Այս պահին կառավարությունը բավական ֆինանսական միջոցներ հատկացրել է այս պրոցեսը ընթացքը տանելու, և նենք ներկայումս COVAX հարթակի միջոցով արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն և պայմանագրի, այսպես կնքված պայմանագիր, որի շրջանակներում պիտի ունենանք պատվաստանյութ։ Բացի դրանից ունենք երկկողմանի համաձայնություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և այնտեղից ևս ակնկալում ենք առաջիկայում Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ներմուծում, և պիտի ամբողջ թափով պատվաստումները անցկացնենք։
Հայաստանը դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, որի նպատակն է բոլոր շահագրգիռ պետություններին հավասար իրավունքներով հնարավորություն տալ շուկայում առկա պատվաստանյութ ունենալ։ Բացի ռուսական Սպուտնիկ V-ից, թե այլ որ պատվաստանյութը ձեռք կբերեն, առայժմ պարզ չէ։ Այժմ Հայաստանում միայն COVID-ով հիվանդներին սպասարկող բուժաշխատողների շրջանում են պատվաստումներ անցկացնում։ Նախարարի խոսքով մոտ 600 բուժաշխատող արդեն պատվաստվել է։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նվիրաբերած պատվաստանյութը նախատեսված է մոտ 1000 անձի համար։ Թե երբ կսկսվեն զանգվածային պատվաստումները, մինչ այս պահը դեռևս հստակ ժամկետներ չեն նշում։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատու Ատունները փետրվարից ասում էին, թե պատվաստումները կսկսեն մարտի սկզբից, կկարողանան պատվաստել բնակչության մոտ 3%-ին։ Սվետլանա Գրիգորյանն ասում է, մոտ ապագայում Հայաստանը պատվաստանյութի նոր խմբականակ կստանա, որն էլ կհատկացվի պոլիկլինիկաներին, և ըստ այդմ ռիսկային գոտում գտնվող քաղաքացիները կպատվաստվեն։ Թե մոտ ապագան որքան ժամանակ է ենթադրում, սա էլ չի հստակեցվում։
Ներկա փուլում պատվաստումների նպատակը հիվանդության ծանր դեպքերի և մահվան դեպքերի պահպանելն է։ Այդ փուլում իրականացվող պատվաստումները չեն ազդում վիրուսի խտանալության վրա և չեն ընդհատում վիրուսի խտանալության վրա։ Հետևաբար, պատվաստելով 8 խմբերի, ուղղակի այդ խմբերի շրջանում կպահպանվեն ծանր դեպքերի և մահվան դեպքերի առանցքը։
Առողջապահության նախարարությունից ահազանգում են, որ առաջիկայում Հայաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված ծանր իրավիճակ է սպասվում, սակայն իշխանությունը դեռևս չի քննարկում նոր սահմանափակումների գնալու հնարավորությունը։ Ավելին, եթե նախորդ շաբաթներին կառավարության նիստերի ընթացքում մշտապես ներկայացվում էր կորոնավիրուսային իրավիճակը երկրում, ապա այսօր այս հարցին ընդհանրապես անդրադարձ չեղավ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կորոնավիրուսային համավարակի առկայությանը ճամփորդական սահմանափակումներին, այնուամենայնիվ իրանցինները շարունակում են գալ Հայաստան տոնելու Նովրուզը։ Ոչ այնքան շատ, ինչպես նախկինում, բայց գալիս են։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այս օրերին Երևանի փողոցներում բազմաթիվ իրանցիների կարելի է տեսնել։ Մեկ տարվա դադարից հետո հարևան երկրի քաղաքացիները եկել են Հայաստան Նովրուզը իրանական նոր տարին նշելու։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում։
Շատ լավ է այստեղ, մարդիկ լավն են, համերգի պետք է գնայի, սակայն COVID-ի պատճառով չեղարկվել է։ Միայն խորհուրդ կտամ ավելի շատ ժպտալ, միայն ձեզ եմ տեսել ժպտալիս։
Իրանցիներն այստեղ նաև հարյուրավոր դոլարներ են ծախսում։
Պլանավորում եմ 2000 դոլար ծախսել։
Որոշները ծրագրում են Հայաստանի տեսարժան վայրերն այցելել։
Ուզում ենք Սևան գնալ, ես առաջին անգամ եմ այստեղ, նա երկրորդ։
Իրանցի զբոսաշրջիկների հետ աշխատում են տուրիստական ընկերությունները։ Դրանցից մեկի փոխտնօրեն Սևակ Դավուդյանի խոսքով, Հայաստան ժամանած իրանցիների թիվը նախորդ տարիների համեմատ շատ է նվազել։
Տարի նորից էր կորոնայի պատճառով ընդհանրապես արդեն չէք է սամաները փակվել էր, դրա մի տարի առաջվա հետ համեմատելու հետ մոտ 3-4 անգամ կարող ավելի քիչ մարդ է եկել, ընդհանուր մոտ 1200-300 հոգի պետք այս տարի եկած լինի, բայց անցած տարիներին 3-4000-ը հաստատ անցել են։
Տուրիստական ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով այս տարի ցամաքային ճանապարհով սահմանը հատողներն են քիչ եղել, Հայաստան են եկել հիմնականում օթանավով։
Անցած տարիներին դե 4-5 իրանական ընկերություններ կային, որ ավտոբուսներով ամեն օր մեքենաներով գալիս էին եւ գնում էին, բայց այս տարի ինչ-որ այս կորոնայի հետ կապված այդ ավտոբուսների գծերը չեն աշխատում եւ հետեւաբար հոսքը ավելի պակաս է եղել։
Սևակ Դավուդյանի գնահատմամբ ֆինանսների հոսքը հայկական տուրիզմին կօգնի փոքրինչ վերականգնվել, COVID-ի պատճառով արդեն 1 տարի հսկայական վնասներ կրելուց հետո։
Օրինակ այս մարտանսա հետ սկսած այդ նորուզի հետ կապված շատ հյուրանոցներ բացվեցին, դեմ բոլորս է գիտենք, որ մարտանսին հիմնական հյուրանոցներում տեղ չլինում եւ հիմնականը Պակիստանից են ներգրավել լինում։ Իքը օգնում այն այնոր տուրիզմին, որ այս տուրիստները գալու ինչ-որ դոլար բերում են, ստեղ ծախսում են գնալ ռեստորան, հյուրանոց, հյուրանոցները աշխատակից մարդեն բերում, աշխատանքի վարտատրվում են, այդ առումով տնտեսությանը իրանք բավականին օգուտ են։
Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանի խոսքով հույս կա, որ զբոսաշրջության ոլորտը կվերականգնվի։
Որոշակի հարցումներ, քիչ քանակությամբ զբոսաշրջային այցելություններ սկսում են տեղի ունենալ։ Վերականգնման գործընթացը իհարկե պայմանավորված է կայունությամբ։
Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահի համոզմամբ 2021 անցած տարվանից լավն է լինելու։ 2020-ին զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեության անկումը կազմել է ավելի քան 85%։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առաջին պլանում խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն են, ի վերջո որոշվեց գնալ այս ճանապարհով ներքաղաքական լարվածությունը հաղթահարելու համար, որը առաջացել է ծանր պարտությունից հետո։ Այն, որ պարտությունը խորը ազդեցություն է թողնելու երկրի վրա, ոչ մեկի մոտ կասկած չէր հարուցում և հիմնական հարցը դարձել էր ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհի ընտրությունը։ Չնայած վարչապետի հրաժարականի բազմաթիվ պահանջներին, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, առաջարկեց արտահերտ ընտրությունների գնալ, որովհետև հակառակը նշանակում էր իշխանություն ձևավորել առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու։ Կայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը նախընտրական շրջանի ընտրություններին գնալու հավանական դաշինքների և ուժերի մասին է։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Դներեք, ստապում եմ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի շտապում ընտրությունների հարցում տեսակետ հայտնել։ Հանրապետականը կմասնակցի հունիսյան արտահերտ ընտրություններին ևում առաջնորդությամբ, և Սարգսյանը, որ խոստացել է չլքել քաղաքական խրամատը, ինչ դերակատարում է ունենալու։ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը շատ կարճ էր. Կտեսնեք, իսկ իր նախորդի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կան անհաղթահարելի հակասություններ, որ ընտրություններին միասնական չլինեն։ Այս հարցին Սարգսյանը չարձագանքեց։ Սերժ Սարգսյանն այսօր կուսակիցների հետ Կոմիտասի անվան պանթեոն էր եկել նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունը արտահերթին մասնակցելու հարցը չի քննարկում։ Ընտրությունների օրը Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է Facebook-ում. Պաշտոնական չէ, վարչապետի գրած ինչ են վստահում, ասում է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Մի մարդու Facebook-յան գրառմամբ չի կարելի ջուրը չտեսած բոբկվել։
Հանրապետականը տարեվերջին բացառում էր, որ ընտրությունների օրակարգով Փաշինյանի կազմակերպած քննարկումներին կմասնակցի, իսկ նրա վարչապետությամբ ընտրություններին մասնակցելու մասին դիրքորոշում կհայտնի, երբ օրը պաշտոնապես նշանակվի։
Ձեր դե յուրե կլինի ընտրության օր նշանակված, այն ժամանակ մենք որպես լուրջ քաղաքական ուժ, ինչպես մեր կուսակցության ղեկավարը դատարանի առջև ասեց, հավասարակշռված, համոզված և պետական ու ազգային շահից ելնելով որոշում կկայացնեն։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը սպասում է պաշտոնական հայտարարության, փողոցում պայքարող նրա թիմակիցները Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու Արթուր Վանեցյանը արդեն հայտարարել են Փաշինյանի վարչապետությամբ ընտրություններին մասնակցելու են։ Ծառուկյանն ավելի մանրամասն, որ իր գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը ոչ մի ուժի հետ դաշինք չի կազմելու, մենակ է մասնակցելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը սեփական կուսակցություն չունի, լրատվամիջոցները գրում են, որ հնարավոր է դաշնակցության և Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության դաշինքը գլխավորի։ Քոչարյան Սարգսյան վաղեմի հակասությունների մասին նույնպես մամուլը հաճախ գրում է, որ դրանք նույնիսկ այս փուլում հաղթահարված չեն։ Կան անհաղթահարելի հակասություններ, որ խոչընդոտ են Քոչարյանին ու Սարգսյանին Փաշինյանի դեմ ընտրապայքարում միասնական լինել։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, ով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանին համարել է քաղաքական բանտարկյալ և պայքարել է նրա ազատության համար։ Նրանք մարտական ընկերներ են, և ես ասեցի, Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորման ժամանակ մենք նրան պայքարել ենք նրա ազատության համար, և դա արվել է նախ և առաջ Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշին կազմելու լուրերը դաշնակցությունից էլ չեն հաստատում։ Գերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյան ասում է, դեռ այս հարցը չեն քննարկում։
Եթե անկախ մեր կամքից լինեն ընտրություններ, նախ առաջինը պետք է որոշենք, մասնակցում ենք այդ ընտրությանը, թե ոչ։ Երկրորդը արդեն պետք է որոշենք ինչ ձևաչափով։ Մենք այդ հարցը այս պահին չենք քննարկում։
Ինչ եք քննարկում այդ դեպքում։
Նիկոլին հեռացնելու ծրագրերը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու հարց։
Մինչև ընտրությունների պաշտոնական նշանակումը շարունակելու են վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարը փողոցում, նաև մարզերում, սպասվող հանրահավաքից հետո մարզեր են այցելելու։
Բնակցությունը չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանի հետ և կրել նրա այս ամբողջ դավաճանական և այլ առածների պատասխանատվությունը, չկա նման բան։ Կա խորը հիասթափություն մեր ազգաբնակության կողմից ստեղծված իրավիճակում, և մարդիկ նաև կողմնորոշվելու այս խնդիրների, պրոբլեմների խորքային ամբողջական հասկանալու հարց է դրված։ Գնում ենք այդ շփումների միջոցով բացատրելու երկրում ստեղծված իրավիճակը և լուծման ելքերը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը, կարելի ասել, ավելի պրակտիկ նշանակություն ունի ընտրական օրենսգրքի ռեյտինգային համակարգից հրաժարվելու քվեարկության ձևի մասին է։ Լսենք։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծում կան դրույթներ, որոնց իրականացումը ժամանակ է պահանջում, ասում է խորհրդարանի ընտրական բարեփոխումների աշխատանքային խմբի համակարգող իշխող խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանելյանն ու մանրամասնում։ Եթե անգամ նախագիծը ողջամիտ ժամկետներում ընդունվի, դա դեռ չի նշանակում, որ բոլոր դրույթները կիրառելի կլինեն Հայաստանում հունիսի 20-ին նախատեսված արտահերտ ընտրություններին։
Ամենայն հավանականությամբ այս նախագիծը
ուրեմն ընդունվելու պարագայում անգամ դրա կարգավորումների մի մասը ուժի մեջ կմտնեն շատ ավելի ուշ, այնպեսի ժամկետներում, որ հնարավոր է դա իրականացնել, բայց կիրառելի չեն լինի հունիսի 20-ի համար։
Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, կգնան ընտրական օրենսգրքի փոփոխության և արտահերտ ընտրությունները կանցկացնեն առանց վարկանիշային ցուցակների։ Դա նշանակում է, որ փոփոխված տարբերակով քաղաքացին քվյաթերթիկում կընտրի միայն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի, մինչդեռ գործողով բացի կուսակցությունից ընտրում է նաև այդ կուսակցության տարածքային ցուցակի անդամներից մեկին։ Դանելյանն ասում է, հանրային քննարկումները միշտ այս հարցի շուրջ են եղել և կարևոր է, որ վարկանիշային ցուցակները դուրս են գալիս։
Այդ ընտրակարգը հանրության համար խիստ խրթին է։ Հաշվի առնելով այդ ընտրակարգի հատկանիշները, որոնք Հայաստանում առնվազն դրսևորվել են, որ ընտրությունները դարձում են ավելի անձակենտրոն և պակաս ծրագրային և կուսակցակենտրոն, նենգափոխում են համամասնական ընտրակարգի տրամաբանությունը, ավելի այսպես բերում են տարածքային ներկայացվածության սկզբունքի ընդգծմանը։
Ընտրական նոր օրենսգրքի փոփոխությունները, սակայն, շատ ավելի լայն են, քան ռեյտինգային ցուցակները հանելը և միայն պարզ համամասնականը թողնելը։ Նոր տարբերակով, օրինակ, փոխվում է անցողի շեմը։ Կուսակցությունները խորհրդարան անցնելու համար 5-ի փոխարեն պետք է հավաքեն ընտրողների ձայների առնվազն 4%-ը, իսկ դաշինքների դեպքում անցողի 7%-ը բարձրանում է մինչև 8%։ Մյուս էական փոփոխությունը կոալիցիաներ կազմելու դրույթն է։ Գործող օրենսգրքով ընտրական շեմը հաղթահարած ուժը առավելագույնը 2 ուժի հետ կոալիցիա կարող է կազմել 6 օրվա ընթացքում։ Փոփոխված տարբերակը սահմանում է 14 օր, որպեսզի հարաբերական մեծամասնություն ստացած կուսակցությունը կոալիցիա կազմի անցողիկ շեմը հաղթահարած մյուս ուժերի հետ։ Այդ ժամկետի ավարտից հետո նոր միայն մեծամասնության հետ կոալիցիա չկազմած ուժերը մեկ շաբաթվա ընթացքում կարող են կոալիցիա կազմել միմյանց հետ։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խաղի կանոնների փոփոխությունը դեմ է Լուսավոր Հայաստանը, վերապահումներ ունի ոչ միայն վարկանիշային ցուցակները հանելու, այլ նաև այս դրույթի հետ։ Խմբակցությունից Գևոր Գորգիսյան նորեր առաջ էր այս մասին բարձրաձայնել։
14 օր չի բացառում, որ օրինակ իմ դեմ կհարուցվեն քրեական գործեր, իմ ընտանիքի անդամների դեմ կհարուցվեն քրեական գործեր։ 14 օր ճնշումներ կլինեն բոլոր քաղաքական ուժերի վրա, որպեսզի նրանք կազմեն կոալիցիա և ինքալը դառնա մնա իշխանություն։
Իշխանական պատգամավոր համազաս Դանելյանը հակադարձում է, ժամանակին ընդդիմադիրները դեմ չեն արտահայտվել առաջարկվող փոփոխություններին։ Ավելին հիշեցնում է 2018 թվականի ընտրությունները, երբ խիստ քննադատության արժանացան հանրապետականի իշխանության ժամանակ ընդունված ընտրական օրենսգրքով ընտրությունների գնալու համար։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիաների դրույթին, ասում է, ամեն ինչ արել են, որպեսզի փոքրացնեն երկրորդ փուլի գնալու շանսերը։
Համաձայնության գնալու հավանականությունը նվազեցնում է, և դրա փոխարեն մեր բոլոր քաղաքացիները նորից պետք է գնան տեղամաս, համապետական ընտրությունների ծախսը պետք է արվի, համավարակի ընթացքում նորից այդ քարոզարշավը պետք է արվի։
Շաբաթներ առաջ շրջանառվող օրենսգիրքը ըստ Դանելյանի առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի ապրիլի 13-ին, իսկ մայիսի սկզբին արդեն հնարավոր կլինի կազմակերպել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումն ու քվեարկությունը։ Նախագիծն արդեն ուղարկվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմին Վենետիկի հանձնաժողով։ Ակնկալվում է, որ հանձնաժողովը եզրակացություն կներկայացնի առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով կորոնավիրուսային համավարակի թեմային, նշեմ, որ հարևան Վրաստանը ևս պատրաստվում է վակցինայի լայն կիրառման, բայց հենց մեկնարկին տեղի ունեցած դժբախտ պատահարը, այդ դժբախտությունը անվստահություն է առաջացրել։ Բանն այն է, որ պատվաստանյութ ընդունած բուժքույրերից մեկը մահացել է, և հիմա Վրաստանում կասկածի տակ է ընկել վակցինայի ճանապարով կորոնավիրուսի հաղթահարելու ձևը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կոչեմ անում բոլորին պատվաստվել այս դեղամիջոցով, անցած շաբաթ տեսախցիկների առաջ հայտարարում էր AstraZeneca-ի պատվաստանյութով սրսկվել պատրաստվող վրաց բուժքույր Մեգի Բաքրաձեն։ Սրանք 27-ամյա կնոջ թերևս վերջին բարերն էին։ Պատվաստվելուց հետո նա կորցրել է գիտակցությունը, մի քանի ժամ կոմայում մնալուց հետո մահացել։ Ըստ նախնական պաշտոնական վարկածի, մահվան պատճառը անաֆիլակտիկ շոկն է, ծանր ալերգիկ ռեակցիան։ Վրաց բուժքույրն աշխարհում առաջինն է, որը մահացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի հետևանքով առաջացած ալերգիկ ռեակցիայի պատճառով։ Վրաստանը ցնցած այս ողբերգական դրվագով էլ երկրում մեկնարկեց կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը, որն արդեն ձախողման է դատապարտված, հայտարարում են առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչները։
Մենք կանգնած ենք լրջագույն վտանգի առաջ։ Նկատվում է պատվաստման աննախադեպ պասիվություն, հսկայական հորետեսություն։
Վրաստանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Թենգիս Ցերծվաձեի խոսքերով կա ընդամենը երկու ճանապարհ.
Պատվաստանյութ կամ սահմանափակումներ, սարսափ, որը մեզ ուղեկցել է ողջ 2020 թվականի ընթացքում։
Պատվաստանյութի առաջին խմբականակը, AstraZeneca-ի 43200 չափաբաժինը, Վրաստանը ստացել է մարտի 13-ին, գործընթացը սկսվել է մարտի 15-ին։ Երկրի 70,000 բուժաշխատողներից, որոնց համար նախատեսված էր այդ պատվաստանյութը, առաջին շաբաթում պատվաստվել է միայն 4,000-ը։ Մենք պետք է աշխատենք պատվաստանյութի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու ուղղությամբ, և հիմնականում այդ աշխատանքը պետք է կատարի բուժանձնակազմը։ Եթե բժիշկը կամ բուժքույրը չեն վստահում պատվաստման, ապա նրանք ինչպես կարող են համոզել բնակչությանը, հայտարարում էր առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան, սակայն չկարողանալով այդ բացն ինքնուրույն լրացնել, առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչները օգնություն են խնդրել վրաց ուղղափառ եկեղեցուց։
Խնդրում ենք ձեզ աջակցել բժիշկներին այս ժամանակահատվածում և համագործակցել, քանի որ մարդիկ ձեզ շատ են վստահում, հաճախ ավելի շատ ձեզ, քան մասնագետներին։
Դիմելով երկրի թերևս ամենազդեցի կառույցին, ասել էր Վրաստանի հիվանդությունների ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամքրելիձեն. Բնակչության շրջանում անվերապահ վստահություն վայելող հոգևոր կառույցը մինչդեռ այս անգամ նախընտրեց չխառնվել աշխարհի գործերին. Եկեղեցին չի կարող ստանձնել պատվաստանյութի առաջմղման պատասխանատվությունը և իր վրա վերցնել բուժաշխատողների իրավասություններն, ասված է վրաց ուղափառ եկեղեցու պաշտոնական պատասխանում։ Վրաստանը մեկի փոխարեն արդեն երկու տեսակի պատվաստանյութ ունի AstraZeneca-ից բացի, այսօրվանից նաև Pfizer, որով կարող են պատվաստվել 65-ից բարձր տարիքային խմբի ներկայացուցիչները։ Մինչև տարեվերջ իշխանությունները մտադիր են պատվաստել բնակչության առնվազն 60%-ին։ Մինչդեռ փետրվարին դեռևս մինչև բուժքույր Մեգի Բաքրաձեի ողբերգական մահը իրականացված սոցարցումների արդյունքները վկայում են, որ Վրաստանի բնակչության ընդամենը 35%-ն է պատրաստ պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ NDI հեղինակավոր միջազգային կազմակերպության կողմից անցկացված հարցումների արդյունքների համաձայն Վրաստանի շուրջ 4 միլիոն բնակչության 53%-ը չի ցանկանում պատվաստվել, շուրջ 20%-ը հայտարարել է, որ կարող է համավարակը հաղթահարել առանց պատվաստման, իսկ 10%-ը պնդել է, որ չի գնա այդ քայլին առողջական խնդիրների պատճառով։ Ընդ որում, հետազոտությունը վկայում է, որ մինչև 55 տարեկան անձին պատվաստման ավելի թերահավատորեն են վերաբերում, քան համեմատաբար տարեցները։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ցուցանիշներով Վրաստանը 1 միլիոն բնակչության դեպքերով թվով աշխարհում 20-րդն է։ Մեկ տարվա ընթացքում Վրաստանում վարակվել ավելի քան 271,000 մարդ, մահացել 3,732-ը։
Ըստ լուրերի, ադրբեջանցի մի գործարար Վրաստանում գնել է Հայաստանին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկը, և հիմա հայաստանցի մասնագետները դրա մեջ ինտերնետային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են տեսնում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Բազմաթիվ փորձերից հետո ադրբեջանական ընկերությանը հաջողվել է դառնալ վրացական Կովկասուս օնլայնի 100% բաժնետերը։ Վրացական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Կովկասուս օնլայն ինտերնետային հաղորդակցության հիմնական ալիքի սեփականատեր Խվիչա Մակացարյան օրեր առաջ վաճառել է ընկերության մնացած 51% բաժնետոմսերը ադրբեջանցի գործարար, մի քանի ոլորտների պորտֆելներ ունեցող Nexol Holding ընկերության սեփականատեր Նասիփ Հասանովին։ Գործարարը համարվում է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի մտերիմներից մեկը։ Տարածաշրջանի հիմնական ինտերնետ մալուխի ամբողջական սեփականատեր դառնալու ադրբեջանական կողմի ցանկությունը արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի, ասում է վարչագետ Ջոնի Մելիքյանը։
Կովկասս Online-ը մի քանի IT ոլորտների ընկերությունների միասնություն է։ Սկսեցին, հա, ապահովել մեր միջև 85% ինտերնետի, Ադրբեջանի 50%, Վրաստանի 65% ինտերնետի։ Այդ շուկան, հա, հարավկովկասյան, ստացվում է, որ իրենք բավականին լուրջ գործոն դարձան, հա, այս շուկայի համար։
Օֆշորային գոտում գրանցված Կովկասոս Online-ի բաժնետոմսերի 49% դեռ 2019 թվականին վաճառվեց ադրբեջանական կողմին, առանց գործարքը համաձայնեցնելու Վրաստանի ԿԱՊ-ի ազգային հանձնաժողովի հետ։ Ինչից հետո վրացական կողմը փորձ արեց բաժնետոմսերը վերադարձնել սկզբնական վիճակին, ձախողելուց հետո գործը արբիտրաժային դատարան հասավ, թե առաջին գործարքը, թե երկրորդը ԿԱՊ-ի հանձնաժողովը անօրինական է համարում։
Վրաստանի օրենսդրությամբ որևէ, հա, ընկերություն, երբ որ իրենք իրենց բաժնետոմսերը վաճառում են, միջև 5%-ը որևէ խնդիր չկա, եւ 5%-ից ավել, եթե ինչ-որ բան վաճառվում է, իրենք պիտի թույլատրություն ստանան հատուկ այդ հանձնաժողովի կողմից։
Որ դատական կարգով հնարավոր կլինի գործարքը չեղարկել, վրացագետը քիչ հավանական է համարում, հաշվի առնելով նաեւ վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ավելի հավանական է, որ որոշ տուժտուգանքներից հետո ադրբեջանական ընկերությունը վրացական կողմի հետ կգա ընդհանուր հայտարարի։
Այսօր արդեն մենք մեր մասին պետք է մտածենք եւ այդ այլընտրանքային ուղիներ ունենանք, հա, բայց փաստ է, որ Ադրբեջանը թե հասարակ, հա, ենթակառուցվածքները, ավտոճանապարհներ, երկաթգծեր, այսօր արդեն IT ոլորտով ամեն ինչը կուտակում է, կենտրոնացնում է իր վրա։
Ըստ տարբեր հաշվարկների, Հայաստանը արտաքին ինտերնետային տրաֆիկի շուրջ 20%-ը ստանում է Իրանից, գերակշիռ մասը Վրաստանից։ Հայաստանը օգտագործում է ևս երկու մալուխ Ռուսաստանում՝ Սևծովյան և Ցամաքային։ Բացի այդ, հայկական օպերատորները հանդիսանում են որպես ինտերնետի տարանցի կողակ դեպի Իրան և Աֆղանստան։ Այս գործարքը Հայաստանի համար անբարենպաստ է, համարում մեդիա-փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Երբ չկա վրացական վերահսկողությունը, ադրբեջանական կողմը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել Հայաստանում համար ինտերնետի անջատումներից մինչև որոշակի սահմանափակումներ։
Մյուսը դա հնարավոր կիբեր հարձակումներն են, որոնք կարող են իրականացվել համ ծածուկ, համ տենց կիսացած ամեն դեպքում, դա իրենց բազմաթիվ տեխնիկական հնարավորություններ է տալիս։ Եվ երրորդը դա հետախուզական տվյալների հավաքագրումն է, վիճակագրական տվյալներ Հայաստանից այցելուների մասին եւ այլն, որը պարզա, որ եթե դու գործում ես մեծ քանակի տվյալների մասին, դու կարող ես լուրջ ինչ-որ եզրակացություններ անել մշակելով այդ տվյալները, ինչը այսպես ասած հետախուզական գործողություն է։
Հայաստանը որոշ ժամանակին ցանկություն ունեցել է այդ ընկերությունից մասնաբաժին գնելու, արդեն ուշացել է քայլեր ձեռնարկելու առումով, ասում է մեդիա-փորձագետը։ Այսօր միակ հնարավոր լուծումը կարող է լինել այլընտրանքների մասին մտածելը։ Մեդիա-փորձագետի կարծիքով Ադրբեջանը շահագրգռվածություն չպետք է ունենա Հայաստան մատակարարվող ինտերնետը խաթարելու։
Ես լինեի Ադրբեջանի տեղը, հաշվի առնելով, որ իրանք հիմա լավ ներթափանցած են, այս ապատեղեկատվության քանակը, որակը, որ լցված է մեզ մոտ, ով ինչ ուզում գրում լցնում է, ավելի լավ է պահել, քան անանել, իրենք ինձ համար լավ գործիք կարող լինեն։
Մեդիա-փորձագետի գնահատմամբ վաց սցենարի դեպքում մեծ խնդիրները անխուսափելի կլինեն, հաշվի առնելով բոլոր ոլորտներում ինտերնետ հասանելիության կարևորությունը։ Հայաստանում ինտերնետ մատակարարող խոշորագույն ընկերություններից Յուքոմը չցանկացավ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը, իսկ մյուս խոշոր ընկերությունից Տելեկոմ Արմենիայից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին ունեն կապուղիներ, որոնք Եվրոպային հասնում Ռուսաստանով, և աշխատում են այդ ուղությամբ կապուղիների ավելացման համար։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր միջազգային թեմաները եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ֆրանս-թուրքական հարաբերություններում նոր լարվածության նշաններ են երևում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե Թուրքիան փորձում է միջամտել 2022 թվականին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին։ Անկարան իսկույն հերքել է այդ մեղադրանքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անկարայի եւ Փարիզի հարաբերությունները մի քանի ամիս տևած հարաբերական անդորից հետո կրկին սրվում են։ Այս անգամ դիվանագիտական սկանդալի պատճառը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարություններն են։ Երկու շաբթի երեկոյան ամենամեծ լսարան ունեցող ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկի, Ֆրանս 5-ի եթերում հերարցակված մի հաղորդման ընթացքում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Թուրքիայի նախագահին, Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, թե պաշտոնական Անկարան մտադիր է միջամտել Ֆրանսիայի ներքին գործերին։ Մեր հաջորդ ընտրություններին միջամտելու փորձեր են լինելու, փորձ է կատարվում ազդել հանրային կարծիքի վրա, պնդում էր Մակրոնը Ֆրանս 5-ի լրագրողի ճշտող հարցին, թե արդյոք խոսքը Թուրքիայի մասին է դրական պատասխանելով։ Դա հստակորեն գրված է եւ այդ սպառնալիքներն այնքան էլ քողարկված չեն, հավելում էր Մակրոնը։ Պաշտոնական Անկարայի պատասխանը գրեթե նույնքան կոշտ էր Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյի երեք շաբթի երեկոյան Անկարայում տարածած գրավոր հայտարարության մեջ, դատապարտեց Մակրոնի այս հայտարարությունները, պնդելով, թե դրանք հակասում են պետությունների միջև ձևավորված վաղեմի դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Մենք կարծում ենք, որ նախագահ Մակրոնի այս հայտարարությունները, որոնք հնչեցվել են մի իրավիճակում, երբ քայլեր են ձեռնարկվում երկու երկրների միջև առկա լարվածությունը վերացնելու, դրանք բարեկամության եւ կայունության հուն վերադարձնելու ուղղությամբ ոչ պատշաճ են եւ անհետեւողական, նշում էր թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը։ Աքսոյի խոսքով մեջբերում նախագահ Մակրոնի կողմից ուղղորդվող հարցերին ի պատասխան արված այս հայտարարությունները անընդունելի են։ Մակրոնի հայտարարություններին Անկարայի նման կոշտ արձագանքը պատահական չէ։ Ֆրանսիական հեռուստա Ալիքի եթերում Էմանուել Մակրոնը պնդում էր, թե Անկարան միայն ընտրական պրոցեսներին միջամտելով չի սահմանափակվում։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով թուրքական իշխանություններն իրենց օտարերկրյա դաշնակիցների հետ միասին հետևողականորեն փորձում են խաթարել Փարիզի եւ իսլամական աշխարհի հարաբերությունները։
Et très clairement, il y a eu à l'automne dernier une politique de mensonge.
Հստակ էր, որ անցած տարվա աշնանը մենք կեղծ լուրերի տարածման քաղաքականության ականատեսը դարձանք։ Այդ ստերը տարածում էր պետությունը, տարածում էին թուրքական պետության վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, նաև Քաթարի վերահսկողության տակ գտնվող որոշ մեծ հեռուստաալիքներ, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահն, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Դոհայում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը։ Կեղծ լուրերի ամենավառ օրինակ, որպես Էմանուել Մակրոնը մատնանշում էր Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսի կողմից Մոհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների տպագրության շուրջ 2020-ի աշնանը ծագած սկանդալը։
Je soutiens les caricatures contre le prophète. Je n'ai jamais dit cette phrase.
Ասում էին, թե ես կողմ եմ արտահայտվել այդ ծաղրանկարներին։ Ես երբեք նման բան չեմ ասել, բայց իմ մեկնաբանությունները նենգափոխվեցին եւ Ֆրանսիան սկսեց ներկայացվել որպես մի երկիր, որը խնդիրներ ունի իսլամի հետ, հայտարարում էր Մակրոնը։ Փարիզի եւ Անկարայի հարաբերությունները սկսեցին լարվել անցած ամռանը, երբ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում ծագած միջպետական վեճի ընթացքում Ֆրանսիան իր աներկբա աջակցությունը հայտնեց Հունաստանին եւ Կիպրոսին, այս պետություններին նաեւ ռազմական ժանդակություն ցուցաբերելով։ Հոկտեմբերին արդեն հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ Մակրոնը դարձավ առաջին օտարերկրյա առաջնորդը, որ հրապարակայնորեն հայտարարեց Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրացի զինյալների Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողություններին մասնակցության մասին։ Փարիզի եւ Անկարայի միջև դիվանագիտական ճգնաժամը, սակայն, գագաթնակետին հասավ, երբ Ֆրանսիայի կառավարությունը շրջանառության մեջ դրեց այսպես կոչված իսլամական անջատականության դեմ պայքարի մասին օրենսդրական Փաթեթը, որը Թուրքիան եւ մի շարք այլ իսլամական երկրներ որակեցին որպես Ֆրանսիայում բնակվող մահմեդականների իրավունքները սահմանափակելու փորձ։ Ֆրանս-թուրքական ճգնաժամն էլ ավելի խորացավ, երբ նոյեմբերի սկզբին Մակրոնի վարչակազմը հայտարարեց թուրք ազգայնականներին միավորող գորշ գայելեր կազմակերպության գործունեությունը Ֆրանսիայի տարածքում արգելելու մտադրության մասին։ Այս տարի սկզբին, սակայն, երկու երկրների հարաբերություններում առկարարվածությունը զգալիորեն թուլացավ Մակրոնի խոսքով 2021-ի սկզբից Փարիզում սկսեցին զգալ, որ Թուրքիայի նախագահը փորձում է բարելավել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Ես, սակայն, չեմ ցանկանում վերականգնել բնականոն հարաբերությունները, քանի դեռ Թուրքիան նման երկիմաստ քաղաքականություն է վարում, Ֆրանս 5-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր Էմանուել Մակրոնը։
Ռուսաստանում բանտարկված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակը վատանում է, այդ ընթացքում նրան ընդամենը ցավազարկող երկու դեղահաբ են տվել, այդ մասին ահազանգել են նրա փաստաբանները, այդ օրը նրանց չի թույլատրվել տեսակցել Նավալնի հետ։ Մեկուսարանի ղեկավարությունը պնդում է, որ Նավալնու հետ ամեն ինչ կարգին է, իսկ նրա աջակիցները պատրաստվում են նորից ցույցերի հանրահավաքների դուրս գալ, պահանջելով ազատ արձակել Նավալնուն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում չեն հետևում, թե ինչ վիճակում է Նավալնիի առողջությունը, դա քրեակատարողականի հիմնարկի ադմինիստրացիայի գործառույթն է, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Անդիմադիր գործչի փաստաբանները մինչդեռ ահազանգում են, որ նրա առողջությունը կտրուկ վատացել է։ Ալեքսեյ Նավալնին բժշկական հետազոտություն է անցել գաղութում, ըստ արդյունքների նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել են Վլադիմիրի մարզի Դաշնային քրեակատարողական ծառայության մամուլի ծառայությունից։ Քաղաքական գործչի փաստաբանները նախորդին հայտարարել են, որ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, նրանց խոսքով անցած շաբաթվա վերջից ընդդիմադիրը մեջքի շրջանում ուժեղ ցավեր ունի, բացի այդ նա բողոքել է, որ ցավեր ունի ոտքի շրջանում։ Միևնույն ժամանակ փաստաբանների խոսքով մինչ այժմ Նավալնին ստացել է միայն ցավազրկող երկու հապ։ Չորեքշաբթի օրը Նավալնի փաստաբաններին թույլ չեն տվել տեսակցել ընդդիմադիրին։ Ըստ քրեակատարողական Դաշնային ծառայության չորեքշաբթի քաղաքական գործիչը հետազոտվել է իսկ խնդրանքով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Նավալնիի կինը Յուլիան մարտի 24-ին կրկին մեկնել է Գերմանիա, այս մասին հայտնել է Ինտերֆաքսը, հղումանելով իր աղբյուրին, գործակալությունը այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Սա Յուլիան Նավալնիի երկրորդ ճանապարհորդությունն է Գերմանիա, այն բանից հետո, երբ ամուսնու պայմանական պատժաչափը փոխարինել են իրական պատժով Իվրոշեի գործով։ Նավալնիի թունավորումից հետո նրա երեխաները մնում են երկրում։ Փետրվարի 2-ին հիշեցնեմ Մոսկվայի Սիմեոնովսկի շրջանի դատարանը Ալեքսեյ Նավալնիին գաղութեր ուղարկել 2013-ի քրեական գործով, քաղաքական գործիչը ստիպված կլինի շուրջ 2.5 տարի անցկացնել բանտում։ Նա պատիժը կրում է Մոսկվայից 110 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պակրով քաղաքի թիվ 2 ուղիչ գաղութում։ Օգոստոսի 22-ից Ալեքսեյ Նավալնի բուժում էր անցնում Բեռլինի կլինիկայում, նավիչոք տիպին արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվելուց հետ։ Հետո արևմտյան երկրները սրա պատճառով նոր պայմանագրեր սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները ասում են, թե թունավորում չի եղել։ Հունվարի 17-ին Նավալին վերադարձել էր Ռուսաստան, ձերբակալվել օդանավակայանում, այնուհետև նրան դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման։ Հունվար-փետրվար ամիսներին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում անցել են բողոքի բազմամարտ ակցիաներ, այնուամենայնիվ նրա թիմակիցները հայտարարել էին, որ որոշ ժամանակով դադարեցնում են փողոցային ակցիաները։ Երկու օր առաջ, սակայն, նորից հայտարարել, թե վերսկսում են բողոքի ակցիաները, սակայն ինչ ձևաչափով և երբ դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, այս տարի Ռուսաստանում անցնելու են խորհրդարանական ընտրություններ, իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը չունի բարձր վարկանիշ, փորձագետները համոզված են, որ բողոքի ակցիաները կակտիվանան ամռանը և Ռուսաստանում թեժ նախընտրական շրջան է լինելու։ Ռուսաստանցի հարյուրավոր մտավորականները այսօր բաց նամակով դիմել են Ռուսաստանի Դաշնային քրեական Ռուսական ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Կալաշնիկովին, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովին, Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Տատյանա Մասկալկովային, որում խնդրում և պահանջում են, որ Նավալնիի համար ապահովի պատշաճ բուժ օգնություն և որ իշխանությունները չխոչընդոտեն նրա փաստաբանների այցելություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատությունն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, քիչ հետո այս պահին մի քանի վայրկյանից ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկի լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը. Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։